irratia.com. Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri irratia.comera. Euskal Herri erdia aporretan dagoen honetan, guk gurean jarraitzen dugu teknologia berriak, internet eta musikari buruz hemen Euskal Irrati Digitalean. Eta aste santuan denak ez gara kanpoan izan, batzuk hemen geratu gara eta beste batzuk patxi tartean, hemen ere Euskal Herrian bestelako langintza, hitza eta ekintza hartuz, bueno, ibili dira, berak kontatuko digu moduan.
Izan be eta egunotan ikusi dugunez, gazte topagunea izan da Etxarriaren atzen, Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpotik bildutako milaka eta milaka gazte, eta bertan egondako kobertura informatiboaz edo zerbait esaterik badugu. Gaztesarean ikusi dugu egunero nola betetzen zen minutuz minutuango jarraipena egiten. Irauli uinak irrati emankizun bereziak izan dira ia egun osoz eta berdin FM-etik zein zaretik. Eta horrez gain, Sirika gazte gehiagarriak egunero egunkari bat egin du. Bertan Etxarri banatzen zena eta horrez gain ba, gararekin batera Euskal Herri osoan banatzen zena. Eta gainera, larun batean Eguzki Irratia berriro abian zen Iruñatik eta Etxarriko topaguneare horren lekuko izan zen. Oroitzapenak, kolpeak eta lastanak entzuten ditugu. Kuraiakan taldeak Xabier Silveira eta Zaporen letrekin osatuta topaunerako egindako kantua. Gazte topaunea orkesten zigun duela zenbait aste kantu honek, eta egunotan izan da gazte topaunea Etxarrin, lehenago esan dugun bezala. Euskal Herriko milaka eta milaka gazte batuakan lau egunetan, 24 orduz, musika, hitzaldiak, kaleko animazioa, parranda, giro ona, eta baita kobertura informatiboa ere, Irauli Uñak alde batetik, Gazte Sarea, Sirika, eta beste zenbait irrati libre ere, bertara hurbilduak eta bertatik irrati emankizun ezberdinak egin zituztenak. Eta guk Irauli Uñak irratzaioko kide bat daukagu gurekin. Arratsaldeon egin.
Arratsaldeon.
Konteguzu, zer egin duzue egun guzti hauetan horre Etxarriko Irauli Uñak emankizun berezi horretan?
Bueno, lau egun hauetan irudikatu nahi izan dugu Euskal Herri batek ze proiektu komunikatibo behar luken, eta proiektu komunikatibo hori herri proiektu bat izateak albideratzeko herriak ze herriaren laguntzarekin, ez? Gu berez bitarteko bat izan nahi dugu. Ez ditugu entzuleak edo klienteak nahi baizik erabiltzaileak, eta bai Xirikak, bai Gazte Sareak, eta bai Irauli Irratiak ere Gazte Sarearen baitan, denak proiektu bera geran, orantza berean, eta iruditzen zait, irudikatu degula herri proiektu komunikatibo bat.
Zertan oinarritu da lau egun hauetako Irauliren emankizun saioa, edo zer da egin duena lau egun hauetan Irauli Uñak irrati proiektuak?
Herriak sortutako informazioa herriari eskaini, nolabait, ez? Herriak egun horretan gure herria Etxarren irudikatu genuen, Euskal Herri independente bat Etxarren irudikatu genuen, eta herriak berak ekartzen zigun informazioa ahots desberdinetan, kontutan hartu beharrekoak dira, lehenengo egunean adibidez 50 ahots ezberdin izan genituela gure irratian, ahots horiek ekarretako informazioa beste horren beste ahotsi eskaintzea.
Egia esan, ostiralean hasi, larun batea, igandea eta astelenean aritu zarete irrati emankizunak egiten, tartean sartu dituzue albistegi berezi batzuk ere, zer nolako inpresioa izan da lau egunetako lan honena?
Amaierako inpresioa oso ona. Momentuan, lau egunetan zehar, haundi gelditu balitzaigu bezala, baina behin eginda proiektua edo lau egun hauek pasatetan gero, arrotasunez begiratzen dugu atzera, ez? Eta iruditzen zaigu, posible dela, oraindik gauza asko dago egiteko eta gauza asko dago hobetzeko, baina iruditzen zaigu posible dela eta sinisten dugu gure proiektuan.
Zenbat lagun ibili zarete lanean hor egin?
Irratian edo...
Irratian adibidez?
Irratian aritu gara dozen erdi bat.
Zena erdi bat lagun, MP3 grabagailuekin kalean, eta gero estudioan bertan beste batzuk, ezta?
Baina hori izan gara Iraulirenak, aritu garenak, 14.000 izan gara.
Hori da, no. Eta bestela ze aipatzeko Gazte Sareak eta Xirikak egindako lanari buruz, zelan antolatu da guzti hori maila komunikatiboan?
Gure proiektuak antolatzen dugu, herri proiektu bat bezala, hiru euskarrietan behar duenak bere nortasuna adierazi. Guk audioak biltzen ditugu, Xirikak Gazte Sarea euskarri jarraitua da, eta Xirika berriz paperezko euskarria, ez. Orduan bakoitzak antolatzen du bere proiektua nola gauzatu, bere euskarrien nola bideratu, baina guztiak norantza berean, ez? Eta orduan Gazte Sareak eta Xirikak ba elkarlana egin dute kurritzen zeo etxarriko ekitaldi guztiak eta Gazte eta Iraulik berriz ba audio artxiboak eta jasotzen antolatu du.
Eta oroar esperientzia eta balorazio ona ala zer daukazu esateko?
Bai, azkeneko egunean begiratzen nuen atzera zer egin genuen, sartu nintzen Iraulin, gure horrian irauli.gaztesarea.neten eta ikusi nuenean zenbateko lana egin nuen, ba puztu egin ginen ez, esan genuen behonda igula, ba egindako lana arrotasunez begiratzen dugu horren.
Eta gainera, esan behar da, lan guzti hori oraindik sarean dagoela, entzuteko moduan dagoela, OGG formato librean zein MP3-etan, eta irauli.gaztesarea.net horretan hor dagoela entzunga ikusti hori. Horrez gain, gaztesarea.neten topaguneari buruzko bideoak, irudiak, argazkiak, audio artxiboak, eta testu mordoa dagoela, ez? Unez-une biltzen joan zen informazioa, eta, bueno, topagunetik bueltan jendeak orain sarean topatu izango du guzti hori.
Bai, hori da. Gazte Sarea informazio agentzia bada azken batean, bere helburu nagusitako bat hori da, beste helburu batuen artean, eta guk audio euskarriak jaso ditugu, Gazte Sareak jarraipen oso egin dio bai testuen bidez, baita argazki bidez ere, argazki galeria pila bat daude. Eta ba hori, gure eduki guztiak interneten dauzkazue, eta bai norberak entzuteko, bai beste irrati libretan irebiltzeko, bai beste dozein proiektu alternatiboak jasotzeko.
Bueno, ba horrekin geratuko gara, gaztesarea.net elbide horretan dago gazte topaguneari buruzko lotura, argazki, irudi, bideo eta barrak, eta nahi duenak hor topatuko du. Mila esker agin informazio guztia eskaintzeagatik.
Ez ez zertzuei.
Eta segi lanean.
Venga, ba.
Oletzapen azazin, ekara metxta buzu. Berian emagaretan, egin nahi zaitu zuzu. Ez tabaidan, ez barrandan, elkarritzuku ekedan da. Golpez golpe, mutxuz mutxu, zartuta zartuta ta irten da. Borrokaren ez dolari, lastan goxo bat zuzu. Ide zura itzulera, behar da bi. Etapen bilakatu euretakoak berikorrez jantzitako
eta etxarriko topaketa horretan izan zen teknologia izpide izan zuen hitzaldirik bat baino gehiago gainera esate baterako uste dut segurtasuna eta alako gaiak aipatu ziren, ezta?
Bai, etxarrin herri ikastetxe bat edo antolatu zen eta bertan ba gazteek bihar etzirako nahi luketen eskola irudikatzen ari zeran eta eskola horrek ere bazeukan bere ordenadore gela Firefox navegatzaileak jartzen aritu ziren Windowsen gainean, baina bueno, geroan hitz egin zuten, ba software libreen alde hitz egin zuten, segurtasun ikastaro tailer praktiko bat egin zuten, enkriptazioa ere bai, web bat nola egiten den erakusten zioten jendeari, blogetaz, RSS sistemak, eta bueno, hor mundurat sareko jendea ibili zen, eta gaztetxe batutan eta dauden jaklabak eta Linux taldeak eta ere horko jendea egon zen, eta benetan giro polita sortu zen, ba, gazte mugimenduaren baitan ere ikusten delako badagoela joera bat, tresna libreak erabiltzeko, tresna hauek erabiltzeko, eta bueno, hau da gaztesarea.net bada guzti horren adibide bat ere. Aginek aipatu ditu argazkiak, argazki artxibo mordo bat daude oraindik gaztesarea.neten, egunez egun eta egunez gune ordenatuak, baina nik bai aipatuko nuke Kaiolatik at bideo proiektua. Izan ere, eguneroko bideo zenbait zintzilikatu dituzte interneten, eta benetan ikusteko eta zabaltzeko moduko bideo dira. Oso txukun egindakoak, diseinu grafiko elegante batekin, eta edukiak, bertakoak, topagunekoak dira, baina proiektua bera Kaiolatik at bideogintza proiektua, proiektu interesgarria izango da, dudarik gabe.
Bideo, gaztesarean dauden bideoiek ikusteko, gaztesarearen, gaztesarea.net hasierako horrian, eskerreko zutabean aurkituko dugu multimedia eta barruan irudiak, audioak eta bideoak. It's not my problem.
It's not my problem. Eta gauero bideo bat osaten zuten Kuraiaren kantuaren gainean, eta bideo hori karpa nagusiko bi pantalla erraldoietan ematen zan, nolabaiteko egun horretako laburpen gisa. Beraz, guk gaur interneten ikusten ditugun bideoiek aldez aurretik karpa nagusiko bi pantalla hundietan eman ziren gauero.
Eta bideoak aipatu ditugu, eta azkenaldi honetan askotan aipatzen dugu YouTube, ezta? YouTube zerbitzu hori, guk bidalitako edo besteek bidalitako bideoak flash batean txertatu eta oso modu erosoan eta kompatiblean edozein navigatzaileetan ikusteko modua, ikusteko aukera ematen digun zerbitzu hori, ezta? Ostatatzen du gure bideo hori. Eta guk ere gainera gure webgunean jarri dezakegu inoren bideoak ere jarri ditzakegu. Adibidez, eta Euskal Gaiari dagokiola asko eta asko zabaltzen ari da Corta un momento izenburua jarri dioten bideoa, ezta? Espainiako segurtasun idazkariari elkarrizketa egiten ari ziren momentu batean, berak galdera ez eroso bat egin zioten torturaren inguruan, eta berak Corta un momento esaten du, eta hori ere geratu da registratuta bideo horretan. Interesgarria, nahikoa dugu Corta un momento bilatzea Googleen edo Teknorratin bideo hori topatzeko hainbat lekutan lotura dago eta.
Berdin iragan astean Fermin Muruzak aurkeztu zuen bideoklipa, hasieran berria egunkariaren edizio elektronikoan jarri zuen, bideo sale bat, euskaldun batek, blogari batek igo zuen YouTubera, eta dagoeneko 450 jaitsiera izan ditu bideo horrek, beraz ez da bateren marka txarra interneten, aste betean munduan zehar 450 pertsonak hori jaso izatea. Adibide bezala esango dugu, badagoela beste bideo bat kortaturena, zu atrapatu kantaren bideoa da, garai ba, aspaldikoa izango da noski, eta 456 deskarga ditu, boikoten stop zentsura kantuak 908 deskarga dauka, eta inkomunikazioa bideoak, Fermin Muguruzarenak honek hau ere, 750 deskarga. Sagarroiren Isa Izpiak bideoak, 128 deskarga ditu, eta badago beste bideo bat, Manu Txau, Fermin Muguruza eta Radio Benbarena, bigon grabatua, eta honek 1713 deskarga ditu une honetan. Kontutan ukita beti ere, Manu Txauk mundu mailan daukan tiroia.
Beste bideoa, bestea lehenagotik egongo zan eskegita interneten, ez da, orduan horrek denborak ere kontatzen du.
Bai, bai, Ferminena one week ago igota dagoela esaten digu, beraz duela aste bete, eta 450 deskarga ditu, eta asko dira hain denbora laburrean.
Nik esango nuke, bueno, ideia egokia dela edozein webunetik ba, YouTubera, bideoak YouTubera igotzea, eta gainera horrela, ba, bueno, aurrezten dugu pixkat banda zabalera, ez da gurea behintzat webgune bat baldin badaukagu. Dena dela, asko zegokia da, eta Ferminen bideoaren kasuan, ba, YouTuberen bidez, edo antzeko zerbitzu baten bidez egitea, ba, Real Player edo horrelako baten bidez, baino, ez? Azken finean, Real Player ere programa bat da eta instalatu behar da, eta batzuek esango didate, puristek esango didate, eta Flash ere programa bat da eta deskargatu behar da, eta jabeduna da, eta hau eta beste. Baina Flashak gutxi okupatzen du, eta navigadoretik bertatik ikusi daiteke. Berriz, pintzen baduzu bideo bat eta berau ikusteko Real Player osoa deskargatu behar baduzu, gainera gero eta komplikatuagoak dira eta astunagoak programa horiek, gero eta gehiago pisatzen du deskarga batek. Adibidez, gaur bertan ordenagailu baten instalatu behar izan dut Acrobat, lehen Acrobat Reader deitzen zena, gaur egun Adobe Reader deitzen da, hori Adobe erosi duelako, eta ba joder, lehen zen programita txiki bat albidetzen ziguna, ba PDF horiek ikuskatzea eta inprimatzea, eta bueno, funtzio gutxi batzurekin, ezta? Baina gaur egun hori instalatu nahi badugu 128 mega eduki behar ditugu libre gure disko gogorrean, eta 20 megako deskarga bat egin behar dugu, eta pixkat esageratua iruditzen zait, ba, bakarrik PDF-ak irakurri ahal izateko programarik simpleena deskargatzeko, ezta?
Gorputzan, erritmo honek eramango beste dimensiora. Yeah, Euskal Herria, Jamaica, Glass, burrun batuko du lurra.
Korte en un momento bideo aipatu du, La Tortura en España, Tortures in Spain dauka izena bideo horrek YouTuben, eta dagoeneko 12.281 jeitxiera edo ikuskera ikiditu bideo horrek. Bideoaren bertsio luzea ere jarri du bueno, persona batek sarean, eta horrek ere 700 bisita baino, 700 jeitxiera baino gehiago izan ditu. Beraz, Euskal Gaiak sekulako harrera dauka YouTube honetan, eta YouTube tresna proposa izan daiteke Euskal Herriari buruzko bideoak eta abar jasotzeko. Javi, duela aste batzuk aipatzen zuen Bilboko kafean tokiak 10 urte bete zituela eta bideoa zintzilikatu zela sarean, ba horrek ere dagoeneko 456 jeitsira auki ditu. Beraz, ia 450 lagunek bideo horren inguruan ba auki dute, ba Bilboko kafean tokiaren berri.
Kiston ere bai Nafarroa baita, Euskal Herria Jamaika Clash. Sakanako panterak marun lehoiak,
Lo mismo un flamenco equipo en Blanca de Spain. Se doble no chupen con Bill Lake, Bumpin Bumba Swing, Lo mismo J.A. Style, Lo mismo en el Bass Country Style, Lo mismo en
Wallon. Oda berrien hila, Quebec nekua bada, Gure hau daskena, Udan usta elkarlana. White Cliffin, welcome to Haiti, Rudy Yogu, ongi etorri, kontatu hau.
jamaika ikusteko jaioa gara.
Kantu honen inguruko bideoa da, durarik gabe, Ekaitze Zur Azkar ibili da eta kantua jarri digu entzun dezagun Euskal Herria Jamaika Klas, talka zigilua orkestuko duera berean maiatzaren lauan Fermin Muruzak, eta gu saiatuko gara ba, gure programara eta Kingston iria programara ba, Fermin ekartzen eta bere musika eta berak ekartzen dituen diskoak jartzen eta gure entzulekin duela bost urte bezala ba, elkarrizketa izaten.
All I bring to keep you rockin' and swing. Don't be like a puppet from my string, 'cause I will tell you why be the cool. But it's a gay star. Fast runs away, young
freestyler. Rock the microphone. Eta hau 2.0 irrati bat denez gero, ba, gogoratu behar dizuegu, zuek zerbait jakinarazi aipatu edo esan nahi badiguzu, Skypen gaude, Skypen Bilbo iria erabiltzaileari hotz eginda edo, bueno, bintzat mezu bat bidalita, ba, helduko zaigu bere ala zuen feedback hori, ezta? Eta gero zuek ere, ba, hemen aipatzen ditugun hainbat helbide eta hainbat kontu bizitatzeko aukera ere badaukazue, ez duzue zertan dena apuntatu momentuan, nahikoa duzue Delicious bizitatzea, eta kasu honetan del.izio.ius/tag/irratiakom dana jarraian punturik gabe, tag/irratiakom hori bizitatuta, ba, guk hemen aipatzen ditugun hainbat helbide eta lotura ikus ditzakezue. Baita zuek ere, Deliziosen kontu bat baldin badukazue, irratiakom etiketarekin zailkatzen baldin baduzue zerbait, ba, guri ere agertuko zaigu hor helbide hori.
Smellers, you know they can handle us like they paid us dollars. Here we come scandalous, so who the fuck is selling shit from back in the palace? Yeah, straight from the top of a dome, as a rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-phone. Yeah, straight from the top of a dome, as a rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-phone. Yeah, straight from the top of a dome, as a rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-phone. Yeah, straight from the top of a dome, as a rock.
Eta feedbacka aipatu dudanean gogoratu naiz gaur bueno, ba, karta bitxi eta polit eta bueno, zirraragarri bat jaso dugula nondik eta Coloradotik, estatu batuetatik, Juliet Mondotek bidali digu, eta kartan dioen moduan, ba, gure entzulea da, interneten bidez entzuten du Bilbo iria. eskuz idetzi digu mezua eta kartaz bidali digu Coloradotik Julietek bere postaloa. Hori, bueno, postal honetan bisonte bat agertzen da, Coloradoko jatorrizko biztanle bat izango omen da. Eta, bueno, berak esaten digun moduan aurkitu gintuen interneten eta asko gustatzen zaio Bilbo hiriak Bilbo hiria oso orokorrean entzutea, eta ba azken aldi honetan nola bilbohiria.com berria zabaldu dugun, ba nonbait berak ez du lortu lengo lekutik zenbagararen webgunetik entzutea, eta bueno, guk erantzun egingo diogu, kartaz bederen erantzun egingo diogu bilbohiria.com berriaren helbidea emanez. Bera arduratuta, benetan arduratuta zegoen, ba esaten duen moduan, ba euskera maite duela eta euskera gustatzen zaiola asko, eta bueno, ba euskeraren alde eskerrik asko, for many months of telling letting me hear real Basque speak and sing an extraordinary ancient language. Ba, guk hitz egiten dugulako benetan zaharra den hizkuntza bat, eta kantatzen dugula hizkuntza horretan. Confusion.
Mikel Laboak, Ruper Ordorikak eta Xabier Montoyak kantatzen duten kantu hau eskainiko diogu beraz Juliet horri. Jarraitu izan gure hizkuntza zarra irakurtzen interneten, gure ahotsa entzuten eta gure kantuak ere, nola ez. Coloradora bihotz bihotzez kantu eder hau.
Errege garraiote zituzten harritzat handiok, eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia. Nor jaso zuen beste hainbestetan,
lima distirantura eraiki zuten langileak, zetxetan bizi ote ziren. Txinako arresia bukatu zen iluntzean, nora jo zuten arginek. Roma bikainura garaitzarkuz, beterik nor kaltzatu zituen, nortzuk menperatu zituzten Zesarrek. Hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz.
Eta ba, euskal musikari batzuk, kantari batzuk entzuten. Eta teknologiari buruzko irratzaio baten ezin aipatu gabe utzi ba, berriki sareratu den AOBT kanta proiektuaren webgunea. Apirilaren lauan orkestu zuen Arteola elkarteak Kafe Antzokian AOBT kanta proiektuaren liburua eta DVD Roma. Liburuarekin batera doa DVD Rom bat eta bertan ikusten da azken finean orain webgunean ikusi daitekeen bueno, gauza bera, bueno, den dena ez da ikusten, baina horretaz hitz egingo du orain.
Laguntzeske
zer de Montredan AOBT kanta proiektu hau? Bueno, ba, AOBT kanta proiektu bat da, izan ere oraindik ez dago betea. Pentsatua dago 1000 kanta hartzea eta momentuz argitaratu dena 230 kanta dira. Zein da helburua? Ba, 1000 kanta horiek hartzea, euskal kantagintzaren azken 40 urteotako pieza batzuk hartzea eta azterketa bat egitea, duintzea, partituretara pasatzea, midira pasatzea, audiologinekin eta haren inguruko informazio idatzi batzuekin, argazki batzuekin, bakoitza. Bueno, bai DVD ROM batean, zein webgunean jartzea. Eta helburua da azken finean, ba, bai musika eskoletan eta baita gizartean orokorrean pieza horiek ba, bueno, sartzea musika eskolen ba, errepertorio horretara, pixkat zaharkitua dagoena edo musika popularari kasu handirik egin ez diona azken urteotan behintzat, eta musika popular hori euskal herri musika euskalduna, euskarazko kantako etira denak, ba, bueno, nolabait goraipatzea, ematea berak merezi duen status hori, ezta, baita ere akademikoa, baita ere musika eskoletan ba, partituren bidez, ba, ikasleek adibidez joa alizatea, ba, gure repertorioko pieza guzti horiek, ezta, popularrak direnak eta orain akademikoak ere izango direnak.
Eriko bigarrenak zazpi urteko gerra.
Azalpen guztiak baino hobeto bizitatzea da onena. aobetekanta.arteola.com elbidean aurkituko duzue webgune hau, aobetekanta dana jarraian .arteola.com.
Garaitza bat horri alde bakoitzea.
Eta egia esan behar bada, AOBT kanta hau mundu bat da. Interakzioan funtzionatzen duen webgune oso bat da, DVD oso bat da, kantuak, letrak egileak, kantu horren interpretazioak egite dituzten musikariak, musikari horiegen historia, biografia, kantuei buruzko jendearen iruzkina, jende mordo bat berez, nabigatzen egoteko moduko AOBT kanta hau izugarria da benetan. Ni oraindik erabiltzailea maturra naiz, apurka ari naiz murgiltzen, eta benetan hipertestuaren logikan eginda dagoen webgune handi bat da, webgune multimedia bat, eta benetan harrituta nauka.
AOBT azur esaten den moduan AOBT agin geratzen gara, hau azabalik azken finean ehor sartu den datu mordoa ikusia ikusteaz batera eta hor parte hartu duen jende mordoa ikusteaz batera. Izan ere, ia 60 lagun ibili dira lehenengo entrega honen inguruan, komentatu dugun moduan asmoa baita ba 1000 araño heltzea, 1000 piezaraino heltzea. baina funtsean planteamendua, ba bueno, lehenengo emanaldi honen honen bera da, ezta? Pieza horiek hartzea eta azalpen askorekin, azalpen, bueno, era askotako, ba, bai argazkiak, bai testuak, eta baita partiturak eurak ere, ba, adibidez, partiturak ez daude bakarrik ba, instrumentu baterako edo besterako, instrumentu baterako, besterako, besterako, eta taldean jotzeko ere partitura orokorra aurkituko dugu, nahi dugun partitura bila dezakegu.
Bizita azkar bat egiteko, adibidez, triketizaren atalera joan, eta hogeita hamar partitura. Leon Maurizia eta Faziotik hasi, Akabita Gainazpi, Epeldeanaiak, Leon Maurizia eta Fazio izan dugunez, Ahuntza eta Iturbide, Eluterio Tapia eta Joan Obergozo, Epeldeanaiak denetarik. Joan Irutrukura adibidez, eta beste kantu mordo bat, hamar kantu. Baina ni liluratu nahuena rock atala izan da. Guztira hogeita hamar kantu daude, eta zerrenda benetan unkitzekoa da. Anestesia, Errobi, Bab, Sorkun, Kuraia, Berritxarrak, EH Sukarra, Afrika, Etxaiak, Kortatu, Niko Etxart, Ruper Ordorika, Itoiz, Delirium Tremens, Dut, Kim Mafrundi, Amasei, Anari, PLT, Zurtagar, Selekta Kolektiua, Balerdi, Balerdi, Emeak, Doktor Deseo, Jose Ripiau, Negu Gorriak, Ertzainak, Basque Da Foundation, Fermi Muruza eta Sarama. Gure banda sonora, dudarik gabe.
Gainera, hiru hizkuntzatan dago webgunea, zein DVD-a, zein liburua. Guk iruzkin horiek berdin irakur ditzakegu euskeraz, zein frantsesez, zein gaztelaniaz. Baina euskeran geratuko gara momentuz eta edukinetan. Patxik esan duen moduan eta labur bilduta esan daiteke Michel Labegeriren gandik ba, anestesiaraino, ezta? Hor dagoen ibilbide musikal guztiarekin eta Berritxarrakeraino, ezta?
Egile bakoitzaren biografia edo talde bakoitzaren biografia, iruzkin gileek kantu batzuekin zer sentitu edo zer bizi izan zuten edo zer interpretatzen duten kontatzen dute, horrez gain hitzak gaur ditugu aztertzeko moduan, gehi itzulita gainotzeko hizkuntza horietara, eta gero ba, musikarientzat altxorra dena, ez? Partiturategi multimedia handi bat da webgune hau, eta apurka-apurka sartu beharko dugu, barneratu, eta horrez gain DVD formatuan ere badago, ba, etxean beste lasaitasun batekin, ordenadorean beste patxada batekin aztertu eta entzun eta ikusteko. Michael Laboarekin hasi duguna, Michael Jacksonekin bukatzea nahi du ekaitek, eta bueno, Thriller hau entzun beharko dugu, baina egia esan gure musika ez da hil, eh?
Ez da izango, baina nik onartu behar dut hau estrainekoz bota zutenean telebistan, gogoratzen naiz gainera urte zahar gau baten izan zela, Kristolako arrakasta ukizuen, baina benetan ni beldurtu egin nintzen, eh? Ez nahi, nituen izango igual amairu urte edo, bai, eta, bai, sekulako kolpea izan zen, ez? Michael Jacksonen videokliparen kultura oraindik ez zegoen hain errotua, eta hor, bai, izan zela hit handi bat. Baina Michael Jacksonik ez duzu aurkituko ez da behar ere ahobete kanta honetan. Ahobete kanta honetan nik aipatu nahi nuke ba holako zubi bat izan dela, ez da, edo izan nahi duela bai mundu akademiko itxi hori, ba, orain arte musika, herri musikara, bueno, ez da ena oso irekia, Eta bestalde, ba, herri musikako jendearen artean, ezta? Ikusi behar da nortzuk ibili diren, ba, musika ahoete kanta honen atal bakoitzaren atzean koordinatzen atal bakoitzeko erredakzio ardura, eta esate baterako Juan Carlos Pérez, Aitor Amezaga, Bingen Mendizabal, Fermin Muguruza, Juan Antonio Urreltz, Trikitixa elkarteko kide batzuk izan dira, baitere Vicente Martínez, Anton Latxa eta Iñaki Salvador. Nik aipatu nuko nuke pare bat hiru izen, lau izen, adibidez Juan Carlos Pérez, Aitor Amezaga, Iñaki Salvador eta Mingen Mendizabal, nolabait mundu akademiko eta horren eta herri musikaren arteko zubi bat izan daitezken pieza klabe batzuk, ezta? Konservatorioetan ibilitako jentea da, baina baita ere musika, herri musikarekin oso harreman zuzena daukana, ezta, euskal musikarekin, eta hor nabaritzen da ekarpen hori. Euskal musikara bueltatu gara, une batez hortik hildakoen artean ibilita gero. Aipatu nahi nuke sarean dagoeneko lehenagotik musikasblai.com adibidez webgune hori badagoela, eta bertan ba, euskal kanta batzuen askoren letrak biltzen direla. Badago adibidez euskal musikari lotutako beste webgune bat, euskalmusika.com, eta bertan ere ba, bueno, ba, berriak, kontzertuak eta horrelako informazioa ere aurkituko dugu. Baina webgune ahobete kanta webgunera bueltatuz, bueno, aipatu behar da, eta lehen komentatu dugu ezberdintasun bat dagoela DVD-arekin, eta da audioak ez daudela. Nik ez dakitzein den zehazki arrazoia, baina imaginatzen dut egile eskubideak tartean sartzen direla, eta ez da gauza bera gauza bat zabaltzea DVD baten legalki, esan nahi dute, baimen guztiak lortu baitituzte gauza hauek egiteko DVD batean eta webgune batean, baina webguneari nik ikusten diot potentzialidaderik handiena. Webgune batek ez dauka tirada mugatu bat, webgune bat hor dago, irekia, edonorentzat, edozein momentutan sartu daiteke, ez du ezta liburua irakurri eta DVD-a ordenagailu barruan sartu behar. ez da ezer egin behar, ez dauka aparteko eskakizunik, edozein navegadorerekin, edozein sistemarekin sartu gaitezke webgune batean, eta nik uste dut gauzak webgune, webean, sarean sartu behar direla, jarri behar direla, alden neurrian, eta bueno, ba, OBT kanta honen edapenerako tresnarik onena, nik esango nuke atera diren hiru euskarritan onena, naiz eta bere gabezia batzuk euki, ba webgunekoa da, dudarik gabe, itzalik handiena izango duena, aobetekanta.arteola.com. Eta nabegatzaileak eta sistema eragileak aipatu ditugu. Danontzako eta sistema eragile askorako, bueno, gehienentzat, dagoen Firefox programak segurtasun arazo kritikoak aurkitu ditu. Hori zabaldukomen hasierako orrialdean irakurtzen ari garen azken albistea da. Dagoeneko azken bertsioa instalatuta geneukanok, bueno, konturatu gara, izan ere azken bertsio honen abantailetako bat da bere burua automatikoki eguneratzen duela, eguneraketa bat prest dagoenean, eta hortxe aurkitu dugu ba, abisua, berak automatikoki deskargatu du bertsio berria, eta esan digu berra biarazteko Firefox, eta berak automatikoki instalatu du azken bertsioa. Beraz, Firefox 1.5.0.2 bertsioa daukagu oraintxe une honetan gure makinan, eta horretaz gehiago jakiteko zapaldu.com.
Izan ere nire adibizatzu hori gertatu zitzaidan, ordenadorea izetu asteburuko postak eta jasotzeko, eta bat batean Firefox itxi eta beharrea arabezi egin behar nuela esan zian, da harritu nintzen, orain arte inoiz ezidan horrelako agindurik eman navegatzaileak, eta gaur ba hori, zabaldukomen ispasek.comeko albiste hori irakurtzean, ba, ulertu dut atzo Firefoxek egin ziguna, eta bueno, beti ere ba, zulo horiek edo vulnerabilidade batzuk izan baditu navegatzaileak, ba, baten batek topatu ditu, egokitu du, partxe batzuk edo jarriko zituen, eta orain navigatzen dugun bertsio berri honetan, ba, ez da horrelakorik, eta postekoa da komunitate libreak, mundu osoan zabaltzen den komunitate libreak, hain azkar eta hain modu txukunean, konpontzean, bai Firefoxen edo Thunderbirren dauden, edo egon daitezkeen siloa, katz edo dena erakoa. Postekoa da eta software librea erabiltzearen abantaila da hori. Naiz eta Mac ordenadoretan erabili, Windowsen gainean edo Linux GNU sistemetan. Eta software libreaz ari garela, ba, esango dugu Richard Stallman berriz ere Euskal Herrian izango dugula, eta ekainaren 18an hain zuzen ere, eta hau premisia da, Zarauzko Putzuzulo gaztetxean egongo da.
Eta delicious barra tag barra irratiakom, lehen aipatu dugun elbide horretan sartzen bazarete, ba, loturo bat aurkituko duzu. Izan ere, Richard Stallmani egin diote elkarrizketa bat consumer.es aldizkarian, espainieraz egiten den aldizkari horretan, eta Prospero Moranek egin dio elkarrizketa, nahiko interesgarria. Badakigu beti Richard Stallmanek esaten dituenak oso interesgarriak direla, ezta? Nik nabarmenduko nuke berak beti normalki entrevistatzailearen eta indarrean gizarten izaten den hizkuntza atzera botatzen duela, eta bere semantika propioa eta bere logika propioa ez propietarioa, ez da inondik inora librea da, kontra jartzen diola, ezta? Eta askotan ikusarazten dizkigula gauzak bestela, ba lau hitzekin, ezta?
eta ekainak 18 aipatu dugu, igandea izango da, baina asteburu horretan osoan asteburu librea izeneko jardunaldiak izango dira Zarauzko gaztetxean esan dugunez, eta asteburu osoan zehar tailerrak, hitzaldia, mainguruak, festa eta bar izango da. Gero astelen aste artean beste hitzaldi pare bat emango ditu Starmanek eta berriro bidaiari ekingo dio. Asteburu horri buruz eukingo dugu informazio gehiago, oraindik denbora falta da, baina dagoeneko harremanetan gaude Zarauzko gazteekin, posta zerrenda zabaldu da, eta horre ari gara beraikin koordinatzen, eta hitzaldiak proposatzen, eta gauzak egiten, baina bueno, software librea eta Euskal Herriko jendea gero eta harreman duago dagoen bikotea da, eta posten gara horretaz. Eta honen bestez, hau izan da gaurkoan irratiakon saioak eman duena. Gazte topagunean hasi gara eta gaztetxe batean bukatu dugu. Tartean nabigazioa internetetik, hau bete kanta geratu gara gu ere web guneari begira, eta Zabaldu komeko albisteak irakurritugu. Astero egingo dugun bezala, izan ere zabaldu.com trena ederra da albisteak eta blogetan gertatzen dena zabaltzeko, eta aurrerantzean ere erabili beharko dugu.
Datorren astera arte esan beharko dizuegu, han izango gara oraingo astean, iragan astean egon garen bezala, guretzako ez da jairik eta.
Guretzat berdin dira jaia eta lana, astea eta irautea, eta naiz eta oskorri kantatu, guk ere jai egiten dugu astean zehar eta lan egiten dugu asteburuetan.